Zoltūts traģēdijas izmeklētājiem šajā krimināla procesā daudz, kas bija jādara pielietojot visu savu dzīves un darba pieredzi, turklāt ar šādu lietu, Latvijas policija saskārās pirmo reizi un cerams pēdējo reizi. Tā otrdien preses brīfingā norādīja valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
Pats krimināla process sastāv no 56 sējumiem. Paša krimināla procesa radītie procesuālie dokumenti ir vairāk nekā 14 tūkstoši lapas puses.
Grišins žurnālistus iepazīstināja ar daudziem šo lietu raksturojošiem skaitļiem. Piemēram, ka vairāk nekā 200 tonnas lietisko pierādījumu glabājas iekšlietu ministrijas pāraudzības teritorijā un ka pirmoreiz Latvijā notikuma vietā policija strādājusi 250 dienas, taču nu policijas izmeklēšana noslēgusies.
Šodien, 7. aprīlī, valsts policija ir nosūtījusi kriminālu vajāšanas uzsākšanai uz Rīgas tiesas apgabalu prokuratūru šo lietu, lai sauktu pie krimināla atbildības, respektīvi uzrādītu apsūdzību 8 fiziskām personām un turpinātu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu procesu attiecībā pret 4 juridiskām personām.
Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu aizdomās tiek turēti 5 cilvēki – sagrūšās ēkas būvinženieris Ivars Sergets, būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis, arhitekts Andris Kalinka, ēkas būvnieku Re un Re būvdarbu vadītājs Taņislavs Kumpiņš un būvuzraugs Mārtiņš Draudiņš. Bargākais sots, kas paredzēts krimināla likumā par šādu noziedzīgu nodarījumu laikā, kad notika Zoltūts traģēdija, ir 4 gadi cietumā. Savukārt par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu aizdomās turēti ir 2 bijušie – Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieki Jānis Balots un Marika Treja un Aija Meļņikova, kur joprojām strādā būvvaldē. Par šo pārkāpumu paredzētais bargākais sots ir līdz 5 gadiem brīvības atņemšanas. Preses brīfingā krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins pateicās saviem darbiniekiem par darbu un piebilda, ka darba vērtējumu atstās citu vispirms jau ģenerāla prokuratūras ziņā.
Jebkurā gadījumā es vēlētos apliecināt to, ka, sakot, kriminālu procesu mēs akumulējam tās zināšanas, profesionālās pieredzes, darbiniekus vispieredzējušākus, kurus mēs varējām no ikdienas darbiem novirzīt nost un virzīt tikai un vienīgi šī kriminālu procesa izmeklēšanai.
Vēl jānorāda, ka vēlmi pārstāvēt traģēdijā bojā gājušos 54 cilvēkus, šajā krimināla procesā izteikuši 143 cilvēki. Sabrūkot Priedaines ielas Maksima veikalam, 59 cilvēki guva dažāda smaguma miesas bojājumus, savukārt 38 cilvēki uzskata, ka viņiem nodarīts morālais kaitējums. Šajā lietā vēl arī 11 uzņēmumi atzīti par cietušajiem. Kopumā materiālie zaudējumi šajā lietā veido 98 miljonus eiro. Valsts policijas pārstāvis Andrejs Grišins arī norāda, ka policijas lietvadībā joprojām atrodas otrs krimināla process par iespējamiem darba devēju pārkāpumiem darba aizsardzības jomā. Šobrīd policijas strādājot pie tehniskām niansēm, lai šo lietu tuvākajā laikā nodotu prokuratūrai apsūdzības uzrādīšanai. Laura Dzērve, Latvijas Radio.